Amerikanci idu u Meksiko da kupe gorivo. Evropljani stežu kaiš i uzdaju se u vetar i sunce, a Srbi se spremaju za izbore. Kandidata za predsjednika 8. Za svaki ukus po nešto, svaki sa planovima, idejama, spotovima. Pa birajte. Biraće i dijaspora. Prijavilo ih se više nego ikad za glasanje. Ali oni koji žive na Kosmetu ne mogu da glasaju jer je Albin Kurti tako odlučio, a njegovi sponzori ga blagoslovili i nežno prekorili. Ne razumiju ga ni njegovi sunarodnici koji beže glavom bez obzira iz nepostojeće države. Njih 200.000 je za samo 4 mjeseca podnelo zahteve za vize u stranim ambasadama. Sve delimo na pre i posle izbora, a posle nedelje je ipak samo ponedeljak.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da Zelenski predlaže podelu Ukrajine. Ko su nacistički potomci Stjepana Bandere? I šta je Evropa bez Dostojevskog i Čajkovskog?
Zelenski predlaže podelu Ukrajine.
Ruski i ukrajinski pregovarači iznenadili su mnoge vojne stručnjake činjenicom da su njihovi pregovori imali zaista koristan rezultat. Nakon tri runde pregovora u Belorusiji i niza virtualnih sastanaka, prvi put se pojavio pismeni ukrajinski predlog koji je Rusija nazvala korakom napred u traženju kompromisa. Na sastanku u Istanbulu, koji je organizovao turski predsjednik Erdogan, Ukrajina je pismeno izjavila da pristaje na vanblokovski status, da neće ulaziti u NATO. Ukrajina odustaje od stupanja u vojne saveze, od raspoređivanja stranih vojnih baza, kontingenata, održavanja vojnih vežbi na teritoriji Ukrajine, bez pristanka država garanata, uključujući Rusiju. Garancije svoje bezbednosti očekuje od stalnih članova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusije, Sjedinjenih država, Velike Britanije, Francuske i Kine, kao i Nemačke, Izraela, Italije, Kanade, Poljske i Turske. Vrlo je zanimljivo da se u predlogu kaže da te bezbednosne garancije ne važe za teritoriju Krima i Sevastopolja, što će reći da Ukrajina odustaje od namere da vrati Krim i Sevastopolj vojnim putem. Ipak, ne odustaje od pregovora da se to reši diplomatskim putem, a da pitanje Krima niko nije ni postavljao. Za Rusiju je Krim rešeno pitanje, deo ruske teritorije i o tome se ne raspravlja. Ukrajina očekuje da Rusija neće biti protiv težnje Ukrajine da uđe u Europsku uniju. Ruska strana je također napravila nekoliko ustupaka. Jedan od njih je smanjenje intenziteta prodiranja ruske vojske prema Kijevu i Černigovu, a drugi pristajanje da se ruski i ukrajinski predsjednik sretnu, ali tek nakon što se svi detalji preciziraju istovremeno sa parafiranjem ugovora na nivou ministarstava inostranih poslova dve države. Kada se ukrajinski predlog pažljivije pogleda, pada u oči da je deo ruskih zahtjeva sa početka vojne intervencije poštovan, ali da je potpuno zaboravljen onaj koji se odnosi na demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine. Ruska strana traži i da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za krvave zločine nad civilima u Donbasu. A posebno je važno pitanje na koje mi danas nemamo odgovor. Da li je ovaj ukrajinski predlog odobren od strane Sjedinjenih država ili je to konačno Zelenski shvatio da ukrajinski narod gine za tuđe interese i da na to treba staviti tačku? Veoma je važno istaći da sve ovo nisu dogovoreni uslovi, već predlozi koji su se čuli na sastanku, ali koji pružaju mogućnost da se ozbiljnim radom brzo dođe do odgovarajućeg za obe zemlje prihvatljivog sporazuma. U svakom slučaju, najvažnije je da se razgovara i da su obe strane objasnile svoje pozicije. Valjda će posle toga sve biti lakše.
Sastanak ruske i ukrajinske delegacije u Istanbulu ne samo da je privukao pažnju celog sveta, nego je mnogima dao nadu da je došao kraj ratnim sukobima na teritoriji Ukrajine i da je moguće vrlo brzo potpisati mir. Šta se zapravo dogodilo? Mi smo do sada imali mnogo prilike da čujemo Zelenskog koji je govorio da želi da se sretne sa Putinom i da je spreman da razgovara o svemu što su zapravo Rusi tražili pred sam početak sukoba. Međutim, to nikad nije delovalo dovoljno ozbiljno. Ruska strana je uvek govorila da će Putin vrlo rado razgovarati s njim, ali onda kada se sve druge službe, svi drugi nadležni dogovore i kada budu imali o čemu da razgovaraju. I čini se da je to konačno doprlo do Zelenskog. Zelenski je preko svoje delegacije na pregovore poslao papir, potpisan papir, nadam se, na kome on nudi svoje uslove za pregovore, odnosno svoje uslove za prekid ratnih dejstava. Šta je Zelenski predložio? Zapravo sve ono isto što je Putin tražio na početku i kamo sreće da je taj papir stigao pre nego što je počela specijalna operacija u Ukrajini. Jer Zelenski napisao da oni su spremni da Ukrajinu pretvore u neutralnu državu. Dakle, bez NATO, da na toj teritoriji ne mogu da se obavljaju NATO vežbe niti bilo koje druge vežbe koje nisu usaglašene sa zemljama koje će garantovati taj neutralni status, a zemlje koje to garantuju su 5 članica Saveta bezbednosti, među njima naravno i Rusija, i još 5 drugih zemalja koje nisu članice Saveta. Zelenski, dakle, traži od tih zemalja da Ukrajini garantuju teritorijalni integritet, ali da se te garancije ne odnose na Krim i na Donbas. Šta zapravo Zelenski misli pod pojmom Donbas, u ovom trenutku nije jasno, jer dve samoproglašene republike ne zauzimaju celu teritoriju Donbasa, naprotiv, možda čak i manje od polovine. Da li Zelenski misli da će ta teritorija ostati izvan Ukrajine ili čitav Donbas koji u ovom trenutku kontrolišu, uglavnom kontrolišu ruske snage, to je pitanje još uvek za diskusiju. Naravno, Krim uopšte nije bio na dnevnom redu, Rusija o Krimu niti želi, niti hoće da razgovara. Krim je ruska teritorija koju Zelenski ne može ni da uzima, ni da daje. Ali, ima se ponekad utisak da Zelenski zapravo malo hoće i da odugovlači celu tu priču, jer on kaže da će se o ovim teritorijama koje je pomenuo razgovarati 15 godina. Dakle, 15 godina je taj neki moratorijum tokom koga će se te države dogovoriti sa Ukrajinom o svom statusu, bilo posebnom, bilo u okviru Ukrajine ili uopšte status, dakle, neće biti rešen punih 15 godina. A da bi se rešio, potreban je referendum. Zanimljivo je da taj referendum, naravno, vrlo je teško ili gotovo nemoguće održati dok traje ratno stanje i Ukrajinci tvrde da se bez referenduma ne može iz ustava izbaciti da Ukrajina želi da bude članica NATO. Potpuno su zaboravili da su bez referenduma u vreme Porošenka ubacili to u ustav. Dakle, kako je ubačeno, tako može i da se izbaci. Šta drugo nudi Zelenski? Zelenski u suštini, osim dakle demilitarizacije Ukrajine i neutralnog statusa, ne nudi ništa više, a to više je jako važno jer je jedan od uslova ruskih bio da se Ukrajina demilitarizuje i denacifikuje. Šta znači denacifikacija? U Ukrajini danas deluje jako mnogo nacističkih odreda ili već kako se to zovu raznih vojnih formacija koje same sebe nazivaju nacističkim, koje imaju nacističke simbole, koje nose kukasti krst, koje tetoviraju sve to po svojim telima i koji se bore pod nacističkim parolama. Što je još gore, sve te formacije su u ovom trenutku delovi ukrajinske zvanične vojske. Dakle, one su integrisane u tu vojsku, jer je Ukrajina pre nekoliko godina, ako se dobro sećam, 2019. u ustavu izjednačila sve one borce u Drugom svetskom ratu. S jedne strane je bila Crvena armija, s druge strane je bio Stjepan Bandera i razne nacističke formacije koje su sve vreme do 2019. bile van zakona. Sada imaju jednak status kao i borci Crvene armije i mnogi od njih su čak i na visokim položajima u vojsci. Savjetnik Vladimira Zelenskog za vojsku je Jaroš koji je iz desnog sektora. Na koji način će se vojska očistiti od tog zla, to je vrlo teško danas prognozirati, ali to sigurno mora biti tema daljih pregovora. Pregovori su izazvali i u Rusiji jednu vrstu iznenađenja, jer se na moment učinilo da je Rusija učinila nekakve važne ustupke na svoju štetu. Međutim, mi smo juče mogli da čujemo od ruskih pregovarača da je Rusija smanjila intenzitet napredovanja prema Kijevu i da je moguć sastanak Putin-Zelenski tek nakon što se sve dogovori i nakon što to potpišu ministri inostranih poslova dve zemlje. Dakle, konačno će Zelenski videti Putina kad prihvati sve ruske uslove. Gledajući iz ove perspektive, možemo samo da žalimo što to nije urađeno pre nego što je specijalna operacija počela. Ali šta zapravo Zelenski nudi? Zelenski je u ovom trenutku izgleda pristao i na to da Ukrajina kao država, onakva kakva je bila, više ne postoji. To je podela Ukrajine. Ja ne znam na koji način će to njegov narod prihvatiti i kako će taj referendum, ukoliko ga bude, sprovesti. I naravno, još mnogo važnije od toga je faktor Amerike koji apsolutno ovdje nije nevažan. Zelenski nije samostalni igrač. Bez Amerike, bez odluke Bajdena ili onoga ko za Bajdena odlučuje, neće biti nikakvog mira u Ukrajini. Amerika je već sada, dakle neposredno nakon što je saznala rezultate pregovora, izrazila skepsu. Dakle, oni ne veruju da je Rusija počela se povlači, što Rusija nije ni rekla, niti se povlači. Naprotiv, Rusija mora da završi sve one poslove koje je planirala da će završiti. I isto tako, Velika Britanija nešto isto ne veruje i nešto isto ne želi da se završi. Amerika kao glavni dobitnik čitavog ovog sukoba naravno ne želi da se on završi. Americi u ovom slučaju faktor Ukrajine i faktor pogibije velikog broja i ukrajinskih civila i ukrajinskih vojnika ne znači ništa. Amerika ima jedan cilj, a to je da rat traje što duže, da se Rusija što više izmaltretira, da se Rusija iscrpi ako je to moguće, da Rusija sve ono što ekonomski ostane posle američkih i zapadnih sankcija potroši na vojsku i na oružje, a ne na standard svojih građana, kako bi bila poražena, ponižena i kako bi Amerika ostala glavni hegemon na ovom svetu. Na svu sreću, to se više ne može dogoditi, sa američkom hegemonijom je gotovo, da li će to biti za godinu, za dve ili tri, ali Amerika apsolutno silazi sa trona. A jedan od načina, jedan od razloga koji vodi ka tome, zapravo je prouzrokovala sama Amerika. Samim činom što je zarobila, odnosno zamrzla ruski novac u svojim bankama, pokazalo se kao loš garant. Dolar više ni za koga neće biti rezervna valuta. Jer ako ste vi držali tuđi novac u svojoj banci, pa ga onda zamrzli, potrošili ili oteli, onda vam više niko neće verovati. To je faktor jedan. Faktor dva je kada je Rusija zatražila da se gas plaća rubljama. Ma koliko Evropa govorila da to neće prihvatiti, ona će morati da bira. Ili će plaćati gas rubljama, ili će konačno i definitivno izvršiti samoubistvo. Sumnjam da će biti ovo drugo. Plaćanje u nacionalnim valutama, kad se bude plaćalo rubljama, sutra će možda Kina htjeti da se plaća u juanima, a neko treći u rupijama, a neko četvrti u švajcarskim francima, gotovo je sa dolarom. A dominacija Amerike zasnovana je na dolaru kao rezervnoj svjetskoj valuti. Nje više neće biti, kažem opet, ne sutra i ne danas, ali vrlo brzo.
Ko su nacistički nasljednici Stjepana Bandere?
Kako je zapravo došlo do procvata nacizma u Ukrajini i kakva je danas uloga banderinih sledbenika?
Zapadni svet koji je donedavno ozloglašene ukrajinske bataljone koji se diče svojom nacističkom orijentacijom, nose zastave sa nacističkim simbolima koje tetoviraju i na svojim telima, nazivao teroristima i neonacistima, danas pokušava da opere i sa interneta izbriše pisane tragove njihovih zverstava. Američki pisac Timothy Snyder objašnjava: nacista može da bude samo Nemac. Nacista, to je član Nacional-socijalističke partije Nemačke u periodu od 1930. do 1940. godine. A ima još jedan razlog. Predsjednik Ukrajine je Jevrejin, znači u njegovoj zemlji nema nacista. Za one koji ne znaju, Ukrajinska partija Sloboda registrovana je 1991. godine kao socijal-nacionalna partija, a njeni članovi nazivaju sebe socijal-nacionalistima. Slučajna podudarnost s nacional-socijalistima. Njen ideolog, Juri Mihajščišin, javno je govorio da je za njega putokaz bila knjiga Mein Kampf. Američki kongres u junu 2015. godine nije imao dilemu kako se naziva ta ideologija, pa je Azov, koji je koristio rasističke parole i simboliku ultradesničara, zvanično proglasio za neonacističku organizaciju. Pre samo nekoliko godina Američkom kongresu je podnet izveštaj o tome da se Azov pretvorio u međunarodnu agenciju za vrbovanje i treniranje ultradesnih radikala iz celog sveta. Posle toga su desetine kongresmena potpisale peticiju sa zahtevom da se oni proglase terorističkom organizacijom. Danas je međutim uključena propagandna mašina u suprotnom smeru. Zaboravljeno je da je još u januaru ove godine, predakle samo nešto više od 2 meseca, britanski Times pisao da se ultradesničarski vojnici i ultranacionalističke snage spremaju za rat sa Rusijom. Pa sada u istim novinama piše da se Azov od nacističkih četa pretvorio u normalnu, regularnu vojsku. Holandski NCR piše da je nazivanje puka Azov nacistima samo povlađivanje ruskoj propagandi. Bataljoni Ajdar, Azov, Tornado, Donbas i Dnjepar i drugi, odgovorni za monstruozna ubistva civila u Donbasu, mučenja, pljačke, otmice i silovanja, već skoro 8 godina su sinonim za ratne zločine, posebno na istoku zemlje. Za to vreme u Donbasu je ubijeno skoro 14.000 ljudi, među kojima je i 500 dece. Zapad ne samo da je zatvarao oči na ta zverstva u srcu Evrope, već je direktno i podsticao, doturajući oružje ukrajinskoj vojsci i nacionalističkim bataljonima, u čijim su redovima ljudi raznih profila, od kriminalaca, bivših osuđenika i psihički labilnih ljudi do visoko obrazovanih. Ali Times je u nečemu u pravu. Upravo takvi bataljoni, jedinice, pukovi jesu integrisani u ukrajinsku armiju.
U Donbasu genocid, a u Ukrajini nacizam. Tako se u najkraće može opisati ono što se već 8 godina dešava u srcu Evrope.
Da, u ukrajinsku armiju su integrisani svi ti bataljoni, svi te nacističke formacije, paravojne ili kako se one već zovu. To su zapravo oni ljudi ili oni vojnici koji ubijaju civile, koji ih hapse, koji ih otimaju, koji ih vode kao roblje, koji ih kažnjavaju, koji ih zapravo kažnjavaju srednjevekovnim metodama. To su oni koji postavljaju bombe u obdaništa, u škole, u bolnice. To su oni koji vojnu tehniku dovlače ispred solitera da bi Rusi posle morali da gađaju ta mesta. To su oni koji drže kao taoce stotine ljudi. To su oni koji zatvaraju puteve koji su određeni za izlazak iz gradova civila. To su oni koji preobučeni ili u žensku odeću ili u civilnu odeću pokušavaju da prošvercuju oružje tamo gde su već očišćeni, odnosno gde su, odakle su već oterani. Zapravo to su najopasniji ljudi i to su oni ljudi koji su napravili ne samo u ovom trenutku jako mnogo zla na teritoriji Ukrajine, nego to čine od 2014. 2015. godine, kad su zvanično počeli da postoje pod svojim imenima neki Azov, neki desni sektor, Ajdar i mnogi drugi. Ali zapravo to nije počelo ni 2014. ni 2015. godine. Oni su naslednici Petljure koji je bio u vreme ratova, zapravo građanskih ratova odmah posle oktobarske revolucije, kad se vlast na raznim teritorijama velike carske Rusije menjala, pa su čas bili Crvena armija, pa čas Bela armija, pa čas raznorazne grupe. Na teritoriji Ukrajine borile se raznorazne grupe i cilj je bilo ubijanje Rusa i Jevreja. Te najstrašnije pogrome jevrejske upravo su oni činili u tadašnjoj Ukrajini. I oni su bili, taj Petljura koji je u jednom trenutku bio i na čelu ukrajinske vlade, uslovno rečeno jer su te vlade sve trajale po nekoliko mjeseci, je zapravo i bio taj koji je predao Poljskoj deo teritorije Galiciju i još jedan deo. To je čovjek za čije se ime vezuju najstrašniji zločini u to vrijeme. Pored silovanja žena, tu je bilo uobičajeno da se odseče prst da bi se uzeo prsten, da se otkine uvo da bi se uzela minđuša, da se ubijaju deca, žene, ljudi. Užasno, jedno užasno i strašno vrijeme koje će zaista potrajati. Međutim, Ukrajina tada ipak nije postala Ukrajina Stefana Petljure, nego je postala deo Sovjetskog saveza u kome je sve bilo drugačije ili je izgledalo drugačije. Ali doći će drugi svjetski rat, u Ukrajini će se pojaviti pokret koji će biti na strani nacista, na njegovom čelu će biti Stjepan Bandera i naravno na kraju rata taj pokret je pobeđen. U Sovjetskom savezu Ukrajina imala tako reći povlašćeni status, to je bila jedna od najbogatijih republika u Sovjetskom savezu, zahvaljujući velikoj, dobro razvijenoj industriji i razvijenoj poljoprivredi. Stjepan Bandera, naravno, u Sovjetskom savezu nije bio ni junak ni heroj, ali raspad Sovjetskog saveza donosi neke nove vrednosti, donosi poništavanje istorije i Stjepan Bandera postepeno postaje heroj nove samostalne države Ukrajine. I u toj senci, u senci Stjepana Bandere, javljaju se i Azovi i ajdari i desni sektori. Njihov glavni zadatak je kada je Rusija vratila sebi Krim i kada su dve republike odbile da prihvate novu vlast koja je dovedena prevratom, koju su Amerikanci doveli državnim prevratom. Dakle, njihov glavni zadatak je u tom trenutku bio da se bore protiv Rusa na toj teritoriji. I zaista, tokom ovih, koliko to ima, 7-8 godina, od 2014. godine, na teritoriji Donbasa i republika, samoproglašenih republika Luganske i Donjecke, je ubijeno više od 14.000 ljudi, ubijeno je više od 500 dece, bilo je mučenje, bilo je masovnih grobnica, bilo je najstrašnijih stvari koje današnji um ne može da razume. Mislim da je vrhunac svega toga ovo što se danas događa sa ruskim zarobljenicima, ali mislim da je indikativno da se i na toj teritoriji i na teritoriji nekih drugih evropskih zemalja kao što su Letonija, Estonija, Litvanija, pojavljuju nacistički odredi, proslavljaju nacistički zločinci i oni najnormalnije marširaju po svojim zemljama, oni najnormalnije slave svoje praznike. Sad je predloženo da se 9. maj u jednoj od baltičkih republika proglaši danom mrtvih. Dan mrtvih je dan kada je pobeđen fašizam. Nekada se govorilo da bauk komunizma kruži Evropom, danas Evropom kruži bauk nacizma.
Kako će Evropa bez Dostojevskog i Čehova?
Danas se u nekim zapadnim zemljama stvara nova religija, antirusija, u kojoj se ličnosti iz kulture kažnjavaju samo zbog pripadnosti svojoj zemlji, iako njihovo stvaralaštvo nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa situacijom u Ukrajini. Čuvenom dirigentu Valeriju Gergijevu ponuđen je izbor ili da osudi Putinovu politiku ili da se oprosti od Minhenske i Bečke filharmonije. Treba li reći da je Gergijev izabrao Putina? Iznenada su otkazani i koncerti operske dive Anene Trepko i turneje Boljšog teatra u Velikoj Britaniji. Ko to gubi, a ko dobija, odlučit će njihova publika. Pod zapadne sankcije potpali su i neki drugi ruski klasici. U poljskim institucijama kulture odlučili su da zabrane izvođenje muzike Petra Čajkovskog i Dmitrije Šostakovića, kao i drame zasnovane na delima Antona Čehova. Postradala je zbog rusofobije i likovna umetnost. Amsterdamski Ermitaž prekinuo je veze sa Ermitažom iz Sankt Peterburga, a nemačka fondacija zahteva da se u Novoj Tretjakovki skine izložba Jedinstvo u raznolikosti. Pod antiruskim sankcijama su čak i drvo i voštane figure. Turgenjevljev hrast je isključen sa takmičenja za evropsko drvo godine, a Parijski muzej voštanih figura uklonio je Putinovu figuru i obećao da će staviti Zelenskog. U medijima se već pojavila izjava pisca Paola Noria, koji je nakon što je italijanski univerzitet zabranio kurs Dostojevskog, izjavio da je sada u Italiji greh ne samo biti živ Rus, već i mrtav Rus. U ovom ratu sa svim Rusima taoci su čak i ruske kulturne vrednosti. Francuska odbija da vrati slike iz kolekcije Morozova, koje su izložene na izložbi u Parizu. Razlog – situacija u Ukrajini. Istini za volju, neki zapadni novinari i institucije kulture shvataju da je sve što se dešava apsurdno, ali očigledno ne mogu da utiču na rusofobsku politiku. Slabašni glasovi onih na zapadu koji pozivaju da se ne bore sa ruskom kulturom praktično se ne čuju. Iz različitih zemalja i dalje dolaze izveštaji o otpuštanjima, zabranama, izuzimanjima. Nakon što su pokušali da ponište Rusiju ekonomski, nametanjem restrikcija, a zatim i politički, lepljenjem oznake agresora na sve što je rusko, danas je na dnevnom redu novi, ali verovatno najteži zadatak. Rusiju proteruju iz svetske kulture, otkazujući koncerte muzičara, prestajući da organizuju izložbe ruskih umetnika, pa čak i pokazujući prstom prema ruskoj književnosti, jer tamo ima još onih koji slave imperijalni duh, ubrajajući u tu grupu Lava Tolstoja i njegov Rat i mir. Zapad je objavio rat ruskoj kulturi kako bi je potpuno ukinuo.
Zaista je strašna rečenica koju smo čuli u ovom prilogu. Danas je greh biti ne samo živ Rus, nego i mrtav Rus. Da li čovjek koji to izgovori razmišlja o tome šta je rekao? Da li čovjek koji to izgovorio zna koliko je vekova Rusija uložila u svetsku kulturnu baštinu? Da li taj čovjek koji se slikao ispred gomile knjiga, prepune police, savijaju se od knjiga, zna da je bar polovina tih knjiga ili prevedena sa ruskog ili je na ruskom jeziku? Da li taj čovjek zna da su najveći naučnici, najveći pisci, najveći muzičari bili iz Rusije, što ne isključuje vrednost onih drugih, ali Rusija je velika zemlja, ogromna zemlja, sa ogromnim brojem stanovnika, sa vrlo visokom kulturom koju neko danas zbog nečega želi da poništi. Ne čak ni da je zanemari, on želi da je poništi. Taj sistem nazvan u posljednje vrijeme cancelovanje odnosi se nekad na pojedince, na pojedine ljude koje prosto ljudi brišu iz svojih najbanalnije rečeno telefonskih imenika, ali oni ih brišu da nigde ne postoji. Dakle, Rusija ne postoji. Ne postoji Dostojevski, Čehov, Tolstoj, Čajkovski. Ne postoji sve ono što je Rusija uradila, ali neće da se odrekne ruskog gasa. Neće da se odrekne ruskog urana, neće da se odrekne ruskih ruda, ruskog bogatstva, ruskog Arktika ne želi da se odrekne, oni bi vrlo rado uzeli ruski Arktik, oni bi vrlo rado uzeli rusku zemlju, oni bi je podelili među sobom jer je previše za jednu Rusiju toliko velika teritorija. Samo im ruska kultura smeta, ruska pamet, rusko znanje, ruska umetnost. Nije naravno ništa novo. Takav odnos prema Rusiji je samo doveden do vrhunca besmisla i apsurda, ali odnos Evrope prema Rusiji je večita tema. Još je Dostojevski, koga oni u ovom trenutku žele da izbace iz istorije, iz kulture, iz istorije kulture, govorio o tom čudnom odnosu mržnje Evrope prema Rusiji. Za Rusiju je Evropa bila uvek svetli primjer koji ona želela da prati. Svojevremeno, kada je Petar Veliki sagradio Peterburg, on je rekao da je time sagradio prozor u Evropu. Dakle, sa te strane je uvek bila želja da se zaviri u Evropu, da se postane deo Evrope. Upravo taj Petar Veliki je putovao po Evropi, učio od Evrope i prenosio u svoju zemlju neka znanja i pamet evropsku. Naravno, Rusija je mnogo toga dala toj Evropi. Međutim, Evropa nikad nije odgovorila istom merom. Ako govorimo o posljednjim godinama, možemo se setiti recimo vremena raspada Sovjetskog saveza kad je Evropa odbila da prihvati Rusiju, da je primi u Evropsku uniju. Čak je bilo priče da je primi u NATO. A ako se vratimo dalje u istoriju, setit ćemo se Dostojevskog koji kaže, ma šta da smo uradili dobro za Evropu, Evropa će nam zlom vratiti. U vreme kada smo sve Slovene oslobađali od Turaka, Evropa se zaljubila u Turke. Pa su Turci bili u pravu, a ne Rusi. Mi na sopstvenom primjeru možemo da kažemo, setit ćemo se Njegoša u jednom od evropskih dvorova, obraća se Evropljanima i kaže, vi i mrtvu tursku ruku držite pod našim grlom. Da li je to odnos Evrope prema Slovenima ili je to odnos Evrope prema Rusima, a Crnu Goru su mogli smatrati malom Rusijom kao što i danas smatraju Srbiju malom Rusijom. To je vrlo teško objasniti taj odnos koji je potpuno iracionalan. I ono što je zanimljivo, Evropa nikad nije poželjela da upozna tu Rusiju koju je toliko mrzela. Dakle, imate nekog koga smatrate neprijateljem, imate priliku, on vas uvek dočekuje raširenih ruku, izvolite, upoznajte ih. Ne, Evropa ne želi da poznaje Rusiju, ali može da je mrzi. I to su reči Dostojevskog. I kao da predviđa sve ovo što se danas dešava, Dostojevski kaže, ne može jedan mali deo sveta, u ovom slučaju on misli na Evropu, a ja bih to proširila i na Ameriku, jer i Evropa i Amerika zajedno su mali deo sveta, vladati svima ostalima kao da su roblje. Svi kažu da su sankcije iznenadile Rusiju. Ne, sankcije nisu iznenadile Rusiju, ali jeste iznenadila i morala je da iznenadi snaga te mržnje koja je pokuljala odmah posle tih ekonomskih sankcija koje kakve god bilo mogu da se podnesu. Ali ta mržnja je nešto što će sigurno mesecima, godinama, a možda i decenijama morati da se istražuje, ispituje. I konačno, Dostojevski kao da je bio prorok. On je rekao da sva ta nerešena politička pitanja na koje možda i znamo odgovore, moraju jednom dovesti do velikog, on kaže političkog, a bojimo se da ne samo političkog, rata u koji će svi biti umešani.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.